Намеснік выканаўчага дырэктара дэпартамента адзінага фронту Цэнтральнага камітэта камуністычнай партыі Кітая Чжу Вэйюнь выступіў з прапановай прыняць закон аб тым, каб члены кампартыі Кітая не былі веруючымі. Прычым гэта павінна быць непахісным прынцыпам членства ў радах партыі, прапанаваў кітайскі камуніст. Партыя пакутуе ад наступстваў згубнай свабоды, ад калі яе члены атрымалі магчымасць верыць у нейкую рэлігію, сказаў ён. Партыйныя арганізацыі могуць быць значна аслабленымі ў барацьбе з сепаратызмам у моманце, калі варожыя сілы як у Кітаі, так і з-за мяжы могуць выкарыстоўваць рэлігію ў якасці інструмента для іх раскольніцкай дзейнасці ў раёнах пражывання этнічных груп, указаў Чжу ў артыкуле, апублікаваным на старонках афіцыйнай газеты ЦК КПК «У пошуках праўды». Гаворыцца ў паведамленні агенства Сіньхуа. Аўтар таксама заклікаў актывізаваць намаганні па ўмацаванню марксісцкага погляду на рэлігію і выкладанне атэізму ў вучэбных установах камуністычнай фармацыі. КПК кіруецца марксізмам, заснаваным на дыялектычным матэрыялізме і дзейнічае, следуючы яго тэорыям і ідэям, указаў у камуністычнай газеце дырэктар дэпартамента адзінага фронту ЦК КПК. Чжу Вэйюнь пры гэтым сваім артыкуле абверг меркаванне, што забарона членам КПК быць вернікамі супярэчыць свабодзе веравызнання, занатаванай у кітайскай канстытуцыі. Кожны грамадзянін Кітаю ў адпаведнасці з асноўным законам краіны мае права на свабоду верыць ці не верыць у якую-небудзь рэлігію.